Irnga Škupi, Zarijeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa shtete të SBA-s pati të dielën protesta në mbështetje të presidentit në largim Donald Trump, por ato ishin të qeta. Autoritetet amerikane kanë ndërmarrë masa të papara të sigurisë në prag të inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Protesta më shumë pritën të mërkurën. Holësit në vazhdim. Grupe të vogla protestuesish, disa prej tyre të armatosura umblodhën të dielën pranë zyrave qeveritare në Shtetet të Bashkuara, ku tensionet mbetën të larta pas trazirave të 6 janarit në Kongres. Protesta në mbështetje të presidentit në largim, Donald Trump u mbajtë në Texas, Oregon, Michigan, Ohio e gjithë, por ishin të qeta. FBI paralajmëroi protestat të armatosura përpara ceremonisë inaugurimit presidencial të mërkurën. Presidenti i zgjedhur Joe Biden do të marrë detyrën 2 javë pasi mbështetësit e Trumpit sulmuan ndërtesën e Kongresit në Washington, duke lënë 5 persona të vdekur përfshirë një oficer të policisë. Më shumë se 25.000 trupa të gardës kombëtare janë duke siguruar Washingtonin. Për të shprehur nivelin e lartë të shqetësimit për trazira të mundshme, sekretari i ushtrisë Ryan McCarthy tha për agjencin Associated Press se të gjithë antarët e gardës po verifikohen nga frika e kërcënimit të brendshëm. Ai tha se antarët e gardës po ashtu janë duke u trajnuar se si ti identifikojnë kërcënimet e mundshme të brendshme. Një zyrtar i qarkut nga New Mexico u arrestua të dielën në Washington në lidhje me trazirat në Kongres më 6 janar. Coy Griffin, themeluesi një grupi të quajtur Cowboyët për Trumpin, u zotua se do të kthehet ditën e inaugurimit me armë zjarri. New York Times raportoi se rreth 25 antarë të lëvizjes Boogaloo Boys ishin në mesin e protestuesve të armatosur rënd që umblodhën në Columbus të Ohios. Por burrat, që janë pjesë një grupi ekstremist që dëshiron të përmbysë qeverinë amerikane, thanë se ishin atje për një tubim për të drejtat e armëve të planifikuar prej kohësh. Në Michigan, dhjetra njerëz, disa që mbanin pushkë, protestuan në Lansing, nën vëzhgimin e policisë. Një grupin gjashëm i vogël protestuesi shqëndroj edhe jashtë ndërtesës së Kongresit në Austin të Texasit. Qendra e Washingtonit ishte kryesisht boshe të dielën, ndërsa mira ushtar të gardës kombëtare ngritën pika kontrolli në të gjithë qytetin dhe e vendosën automjetet të mëdha ushtarake për të bllokuar hyrjet në disa rrugë. Parku National Mall, që zakonisht gjatë inaugurimeve mbushet me mira njerëz, është mbyllur me kërkesë të shërbimit sekret. Ekipi i Bidenit tashmë u ka kërkuar amerikanëve që ti shmangin udhëtimet në Washington me rastin e inaugurimit për shkak të pandemisë COVID-19.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të hënën 267 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktima u regjistrua në komunën e Ferizajt, ndërsa raste të reja rezultuan pas testimit të 1377 mostrave të dyshimta. Instituti po ashtu tha se të hënën 163 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Policia në Maltezi arrestoi kryetarin e komunës së Ulqinit të Loron Nerekiç dhe katër zyrtarë të tjerë lokal. Policia nuk ka njoftuar ende zyrtarisht në lidhje me këtë rast, por zëvendës kryeministri Dritan Abazovic e konfirmoi informacionin në llogarinë e tij në Twitter. Kryetari Ulqinit dhe degës lokale të Partisë Demokratike të Socialistëve është arrestuar së bashku me disa zyrtarë të tjerë. Arsyeja, punësimi partiak, tha Abazovic. Policia po merë në pyetje dhe sekretarin për financat të komunës Ulqinit, Sead Osmanovic, sekretarin për aktivitete komunale dhe mbrojtje të mjedisit, Mustafa Gorana, drejtorin e shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, Saubih Mehmeti, dhe sekretarin e policisë komunale, Milazim Mustafa. Autoritetet ruse kanë shqiptuar masën e paraburgimit deri më 15 shkurt për kritikun e Kremlinit Aleksej Navalni, bëri të ditur një zëdhënëse e tij. Navalni doli të martën para një gjykate në Kimki, në periferi të Moskës, në akuzat që kanë lidhje me një dënim të mëhershëm për përvetësim fondesh.
Pas shqiptimit të masës së paraburgimit prej 30 ditësh, Navalni u bëri thirrje rusëve që të protestojnë. Mos u friksoni, dilni në rrugë, mos dilni për mua, dilni për ju dhe të ardhmën tuaj, tha Navalni në një video të postuar në YouTube. Ai u ndalua të dielën nga autoritetet ruse në një aeroport të Moskës pasi udhtojnë nga Gjermania ku u trajtua për helmim. Navalni ka fajsuar autoritetet ruse për helmimin, por Kremlini e ka mohuar për fshirjen. Megjithatë, pohimet e tij janë mbështetur nga raportet e gazetarëve hulumtues. Duke reaguar ndaj ndalimit të tij, Shebaja dhe Beja bën thirrje për lirim të menjëhershëm. Brazili, vendi goditur rënd nga koronavirusi, nisi vaksinimin fillimisht të stafit mjekësor. Monika Kolzanas, infermiere 54 vjeçë në San Paulo, u bë personi i parë që mori vaksinën kineze Sinovac. Regulatori shëndetësor në këtë vend, Anvisa, i ka dhënë dritën e gjelbër edhe vaksinës Oxford AstraZeneca. Me mbi 8.4 milion njerëz të infektuar me koronavirus, Brazili është vendi i tretë më i prekur në botë. Brazili ka edhe numrin më të lartë të viktimave pas SBA-s, mbi 209.000. Së paku 72 lojtarë tenisi u urdhëruan të futen në karantinë përpara se të nisë turneu Australian Open. Kjo pasi në fluturimet që dërguan lojtarë, trajner, zyrtar dhe përfaqësues të medjave në Melbourne të Australisë, 5 vetë u diagnostikuan me koronavirus. Organizatorët e turneut konfirmuan se personi fundit që doli pozitiv është një pasager që fluturoi nga Doha e Katarit. Të 58 pasagerët përfshirë 25 lojtarë tani nuk mund të dalin nga dhomat e hotelit dhe nuk mund të ushtrojnë për 14 ditë. Në karantinë më herët janë futur edhe 47 lojtarë të tjerë. Komisionaria për karantinë në shtetin e Viktorias, Emma Cesar, tha se disa persone janë duke i sfiduar procedurat e karantinës, por se nuk ka pasur përpjekje për të dalë. Disa lojtarë në karantinë janë ankuar në mediat sociale duke thënë se rregullat kanë ndryshuar nga ato që kanë parë përpara se të udhtonin drejt Australisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.